Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum apreciază politicienii și analiștii moldoveni șansele alegerii șefului statului? În Bulgaria, primul tur al alegerilor prezidențiale sugerează întărirea puterii guvernului de centru-dreapta. Și, ca în fiecare luni, o nouă filă din dicționarul muzical al Europei Libere. Începem cu știrile Europei Libere. Ministerul Afacerilor Externe spune că nu are cunoștință ca vreun cetățean moldovean să fie avut de suferit în urma cutremurului petrecut duminică în estul Turciei. Cutremurul cu intensitatea de peste 7 grade pe scara Richter a lovit provincia Van din apropierea graniței turco-iraniene, soldându-se cu cel puțin 265 de morți, peste 1000 de răniți și mari pagube materiale. Potrivit datelor guvernului de la Chișinău, în Turcia se află legal circa 3000 de cetățeni moldoveni. Activiștii pentru drepturile omului vor protesta mâine împotriva vizitei la Chișinău a unui cunoscut militant anti-gay din Statele Unite, venit la invitația unei organizații religioase moldovene să facă propagandă împotriva legii antidiscriminare. Secretarul Coaliției Nediscriminare, Iulia Marcinski, a amintit astăzi la o conferință de presă că în Statele Unite Paul Cameron a fost exclus din asociațiile de psihologi și sexologi pentru vederile sale extremiste. Organizația condusă de Cameron în Statele Unite se află pe lista așa-numitelor grupări ale URI, alcătuită de activiștii pentru drepturile omului. Uniunea Europeană a avertizat Moldova să grăbească reforma justiției. Vorbind la Chișinău, șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Dirk Schübel, a spus că Bruxellesul așteaptă ca strategia reformei în justiție să fie gata până la jumătatea lunii noiembrie, dar a semnalat că are dubii privind respectarea termenului. Oficialul european a avertizat că asemenea întârzieri ar putea fi urmate de stoparea asistenței comunitare pentru Moldova într-un domeniu sau altul. Delegația moldovenească în Comisia Unificată de Control a cerut îndepărtarea a două posturi vamale ridicate luni de Transnistreni în apropierea satului Pogrebea și a digului hidrocentralei Dubăsari. Într-o declarație a delegației moldovene se spune că gestul transnistrenilor este o provocare și va avea ca efect șicanarea încă și mai neplăcută a localnicilor. Partea moldoveană a solicitat implicarea urgentă în rezolvarea noilor tensiuni din zona de securitate a OSCE, Federației Ruse și Ucrainei. Statele Unite și-au retras ambasadorul din Siria din cauza unor temeri credibile legate de securitatea lui. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington a spus că întoarcerea ambasadorului Robert Ford la Damasc va depinde de evoluția situației de securitate la fața locului. Oficialul american a mai spus că speră ca guvernul Siriei să-și înceteze campania de instigare la ură împotriva ambasadorului. De la Damasc se relatează că Siria și-a rechemat în replică propriul ambasador de la Washington. Procuratura din Ucraina a redeschis o investigație asupra afacerilor fostului premier Iulia Timoshenko, care a fost deja condamnată la 11 octombrie pentru abuz de putere. Acuzațiile mai noi se referă la presupusa deturnare a 3 milioane de dolari și evaziune fiscală în sumă de 2,5 milioane de dolari, delicte pe care Timoshenko le-ar fi comis pe vremea când conducea o firmă energetică în urmă cu 15 ani. Pe de altă parte, avocații fostului premier au spus că marți vor face apel în condamnarea de luna aceasta la 7 ani de închisoare. La doar 2 zile după pronunțarea acelei sentințe, fostului premier i s-a deschis încă un dosar de deturnare de fonduri. Și premierul interimar al Libiei a anunțat că a ordonat investigarea morții fostului lider libian Muammar Gaddafi, despre care se crede că a fost împușcat imediat după capturare în orașul său natal Sirte. Mustafa Abdul Jalil a spus la o conferință de presă la Benghazi că ancheta oficială va stabili cauza morții, despre care circulă variante contradictorii. Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Cu gândul la alegerea șefului statului, al cărei succes depinde din nou în mare măsură de PCRM, moderatorii emisiunii noastre matinale de astăzi l-au intervievat pe unul din cei mai buni cunoscători ai Partidului Comuniștilor, fostul fruntaș PCRM Victor Stepaniuc. Liliana Bărbăruși l-a întrebat dacă crede că de data asta Moldova va avea totuși președinte.
Știți dumneavoastră, toată societatea de fapt a sperat în ultimul un an și jumătate că în cele din urmă președintele va fi ales. Și deputații politicienii care sunt astăzi în Parlament vor demonstra bunăvoință și bun simț pentru a face acest lucru. Dacă au prevalat până acum ambițiile deci, liderilor politici, este greu de spus acum că ei vor reveni. De altă parte, haideți să recunoaștem că mai mulți analiști politici, inclusiv și eu am înaintat ideea unei coaliții largi încă din anul 2009, pare să în luna iunie, am numit-o chiar că ar putea să fie un fel de coaliție monstruoasă pentru Republica Moldova, când există o coaliție stânga-dreapta pentru a soluționa problemele principale ale țării. Acum, președintele Voronin, dacă ați observat în ultimele săptămâni, încearcă și el să vorbească despre o coaliție largă. Deși propunerea aceasta îmi pare cam șereată din partea dumnealui, dar ar putea să fie. De ce nu ar putea să fie? Și eu cred că dacă prim-ministru Filat în vară a propus să căutăm și alte soluții, adică să nu ne crampunăm anume candidatura domnului Lupu și să meargă prin niște căi legale de alegerea președintelui, de exemplu, pentru o lege organică, cum se propunea atunci, acum, slavă Domnului, se încearcă a căuta deci, dialog și cu comuniști. Dacă oamenii aceștia, eu am în vedere clasa politică din Parlament, sunt oameni raționali, atunci coaliția largă sau un guvern a celor trei treimi, când probabil că fără participarea Partidului Liberal ar putea să fie o coaliție Partidul Democrat, Partidul Liberal Democrat și Partidul Comuniștilor. Fiecare va propune o treime în guvern, probabil că Lupu va fi ales președinte a Parlamentului, a Republicii, președintea Parlamentului ar putea să fie un reprezentant al PCRM-ului, un vicepreședinte a Parlamentului poate să fie un reprezentant al PCRM-ului, unul Partidul Democrat și alt vice Partidul Liberal Democrat. Guvernul conduce domnul prim-ministru Filat în continuare, dar remaniere solide în partidele respective, cele trei ar veni cu un propuneri pentru un guvern de tehnocrat.
A fost Victor Stepaniuc, invitatul emisiunii noastre matinale. Sfârșitul lunii octombrie a adus în politica moldoveană o dorință reînnoită de alegerea șefului statului și o nouă dată, 18 noiembrie, la care Vladimir Voronin și-ar putea primi în sfârșit un succesor de drept și nu doar interimar. Radu Benea a stat de vorbă despre posibilele explicații ale acestui nou avânt politic cu directorul executiv al Institutului pentru Democrație Participativă Adept, Igor Boțan.
Formal, cele trei fracțiuni, cu excepția Partidului Liberal, declară că nu au făcut altceva decât să se conformeze prevederilor constituționale. A devenit deja o obișnuință ca Partidul Comuniștilor să insiste la începutul fiecărei ședințe asupra introducerii în agenda parlamentară a problemei numirii datei alegerilor. La fel devenise o obișnuință ca reprezentanții formațiunilor din Alianța pentru Integrare Europeană să afirme că e nevoie de negocieri asupra candidaturii de compromis pentru a evita intrarea într-o nouă spirală a crizei instituționale prin nealegerea șefului statului și declanșarea unor noi alegeri parlamentare anticipate. Surprinzător, săptămâna trecută, președintele Parlamentului și liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a reacționat imediat la demersul Partidului Comuniștilor de a numi data alegerilor, făcând inutile argumentele Partidului Liberal Democrat și Partidului Liberal. Probabil pentru a evita acuzațiile de blocare a ieșirii din criză, Partidul Liberal Democrat s-a văzut nevoit să accepte demersul Partidului Comuniștilor odată ce acesta este susținut de Partidul Democrat. În schimb, Partidul Liberal a ținut să invoce vechiul argument despre necesitatea identificării la început a candidaturii de compromis pentru ca ulterior să se purceadă la următorul pas. Logica Partidului Liberal este clară, însă neînțelegerile dintre Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat a făcut ca democrații să prefere aducerea jocului politic în regim de Zeitnot, limitând astfel câmpul de manevră a Partidului Liberal Democrat, care a pornit campania depolitizării instituțiilor de drept și remanierilor guvernamentale.
Trebuie să înțelegem că formațiunile din Alianța pentru Integrare Europeană duc un joc pozițional fără să aibă o strategie clară cu ce se pot termina acestea?
Da, așa este. Partidul Liberal Democrat a făcut prima mișcare cerând depolitizarea instituțiilor de drept. În acest demers, Partidul Liberal Democrat a avut nevoie de suportul Partidului Comuniștilor, care nu face nimic pur și simplu exemplu, urmărind ajungerea la izbândă revenirea la guvernare. Imediat s-a inclus în joc Partidul Democrat, care a susținut demersul Partidului Comuniștilor, denumirea datei alegerilor prezidențiale, pe care candidatul Partidului Democrat, Marian Lupu, a recunoscut că nu le poate câștiga. Prin această mișcare, Partidul Democrat a demonstrat că încearcă să-și creeze propriul câmp de manevră, cooperând cu același Partid Comunist și stricând jocul Partidului Liberal-Democrat, care mai avea nevoie de anumite aranjamente pentru declanșarea procedurii alegerii șefului statului. Astfel, Partidul Liberal-Democrat s-a pomenit într-o situație dificilă, nu poate negocia cu Partidul Comuniștilor subiectele pe rând, într-o anumită ordine, ci trebuie să negocieze de avalma, fără a se putea asigura că nu va fi tras pe soară de Partidul Comuniștilor. Mai mult, liderul Partidului Comuniștilor a demonstrat că formațiunea sa, cândva exclusivistă și fără câmp de manevră, are acum cel mai mare câmp de manevră, inclusiv și prin cooperarea cu Partidul Liberal. Am văzut că de dragul răzbunării pe Partidul Liberal-Democrat, liderul Partidului Liberal a acceptat să-l demită pe reprezentantul Partidului Liberal-Democrat din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Finanțe și Buget cu suportul fracțiunii Partidului Comuniștilor. Deci Partidul Comuniștilor a ajuns în situația să-i bată cu succes cap în cap pe reprezentanții formațiunilor din Alianța pentru Integrare Europeană.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
La 23 octombrie 1991, Comitetul pentru Securitatea Statului, alias KGB, a fost dizolvat printr-o decizie a președintelui URSS Mihail Gorbaciov. Astfel, după peste 70 ani de existență, una dintre cele mai temute poliții politice de nume a fost formal desființată. KGB-ul, denumire care apare abia în 1954, este moștenitorul CK, creat în decembrie 1917 de către Lenin, ca organ împuternicit să identifice și lichideze dușmanii Revoluției. Numai în primii 4 ani de existență, numărul colaboratorilor CK crește de la 37.000 în 1918 la 240.000 în 1921. Ulterior, poliția politică sovietică funcționează sub denumirea de OGPU, NKVD, NKGB și MGB. La mijlocul anilor 50, când capătă denumirea de KGB, Hrușciov operează o reducere de 50% din personal. În anii următori însă, KGB-ul va cunoaște o revenire în forță, mai ales din cauza impactului destalinizării și Revoluției Maghiare asupra stării de spirit a populației, care prinde la curaj în a exprima atitudini critice dure la adresa regimului. Fără sprijinul KGB-ului și teroarea fizică și psihologică exercitată asupra societății, regimul comunist nu putea supraviețui. Numărul total al victimelor comunismului în URSS se ridică la circa 20 de milioane, dintre care circa 350.000 din actuala Republica Moldova. Spre sfârșitul anilor 1980, KGB-ul avea un personal de 500.000, dintre care doar câteva 10.000 erau încadrați în direcția 5-a, care se ocupa de diversiune ideologice, adică de lupta împotriva elementelor antisovietice, religioase, sectanți, naționaliști, sioniști, etc. Poliția politică sovietică era eficientă mai ales deoarece a reușit să recruteze o armată întreagă de informatori, numărul cărora nu este cunoscut până astăzi. În instituțiile superioare de învățământ, de exemplu, exista câte cel puțin un informator în fiecare grupă de studenți. KGB-ul de la Chișinău a fost condus de fiecare dată de un rus sau ucrainean, primul moldovean fiind numit abia în ianuarie 1989 Gheorghe Lavranciuc, originar din Transnistria. Ultimul președinte al KGB-ului de la Chișinău a fost basarabianul Tudor Botnaru, care, într-un interviu acordat ziarului Jurnal de Chișinău în 2006, declara că nu ar fi împotriva unei legi a lustrației, dar problema este că mai întâi trebuie restabilită, citez, jurisdicția asupra întregului teritoriu al Republicii Moldova și apoi am putea să ridicăm problema la nivel de stat și să rugăm Federația Rusă să reîntoarcă dosarele, fiindcă asta face parte din patrimoniul nostru național. Încheia citatul. În ultima an existență URSS, zeci de mii de documente din arhiva KGB-ului de la Chișinău au fost transportate la Tiraspol și la Moscova. Altele au fost arse în curtea SIS-ului de astăzi. S-a dat ordin să fie arse inclusiv dosarele despre deportările în masă din 1941, 1949 și 1951. În ciuda acestui fapt, dosarele respective s-au păstrat în depozitul special al SIS până astăzi, grație refuzului arhivistului principal al KGB din 1991 de a îndeplini ordinul. Numele acestuia este Mihail Buga. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, o nouă ediție a dicționarului nostru muzical din fiecare luni. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Bulgarii au participat la sfârșitul săptămânii la alegeri municipale și prezidențiale care par să consolideze puterea guvernului de centru-dreapta. Detalii are de la Sofia Petiu Petkov.
Alegerile prezidențiale și cele locale de duminică au reprezentat un test pe care partidul centrist al lui Boyko Borisov a luat surprinzător de bine. Centriștii au câștigat 38% din sufragii în alegerile pentru consilier local și cu un avantaj de 14 puncte în fața forțelor comuniști. În primul tur au fost realeși primarii centriști la Sofia, Burgas, Gabrovo, Dobrici și în alte câteva centre județene. Și socialiștii sunt mulțumiți de rezultat. Mai bun cu 250.000 de voturi în comparație cu cel de la alegerile locale precedente. Locul 3 cu 7% a fost ocupat de Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. Cu cele 14% câștigate în prezidențiale cu finanțare minimă, ex-comisarul european Meglena Cuneva a făcut un pas spre formarea unui nou partid de dreapta, atrăgându-i pe foștii simpatizanțe ex-regelui Simeon de Saxe-Coburg-Gotha. În alegerile prezidențiale conduce cu 40% candidatul centrist Rosen Plevneliev. Pe locul 2, la o distanță de 10%, se află socialistul Ivailo Calfin, urmat de Meglena Cuneva cu 14% și de liderul ultranaționalist Volen Sidorov cu mai puțin de 4%. Un al doilea tur, Plevneliev-Calfin, va avea loc peste o săptămână. Scrutinul a marcat reînvierea modelului bipolar. Centriștii au luat locul dreptei tradiționale, UFD, al cărei candidat a obținut numai 2,5% în prezidențiale. De pe scena politică, practic, au dispărut ultranaționaliștii din partidul Ataka. Cel de-al doilea tur al prezidențialelor nu va schimba mare lucru. În Bulgaria, șeful statului nu are prerogative mari și un eventual veto sau poate fi respins cu simplă majoritate parlamentară. Primul ministru Boyko Borisov a declarat că rezultatele electorale confirmă justețea politicii sale de ieșire din criză prin întărirea disciplinei fiscale și realizarea unor mari proiecte de infrastructură. Am făcut un cadou opoziției prin faptul că nu am provocat alegeri anticipate, a spus Borisov. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat unui canal de televiziune pakistanez, președintele Afganistanului Hamid Karzai a spus că dacă ar izbucni un conflict între Pakistan și Statele Unite, țara sa ar fi de partea Pakistanului. Care sunt reacțiile în Statele Unite? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Nu este prima dată că președintele Afganistanului face declarații care pot fi percepute ca fiind ostile Americii. Țara care a înlăturat de la putere regimul taliban și practic l-a instalat pe Karzai la putere. Doar că până acum, Hamid Karzai spunea că Pakistanul este unul dintre principalii vinovați pentru tensiunile din țara sa, datorită sprijinului oferit grupărilor militante împotriva guvernului afgan. Foarte de curând, Hamid Karzai acuza Islamabadul că ar fi fost implicat în uciderea fostului președinte afgan, Burhanuddin Rabbani, unul dintre arhitecții procesului de pace în Afganistan. În interviul menționat, Karzai ar fi putut evita un răspuns tranșant, dar el a spus, citez, Doamne ferește, dacă ar izbucni vreodată un război între Pakistan și America, Afganistanul va fi de partea Pakistanului. El a continuat, dacă Pakistanul e atacat și dacă pakistanezii au nevoie de ajutorul Afganistanului, vom fi alături de pakistanezi. Firește că o astfel de situație ipotetică este foarte puțin probabilă, în ciuda tensiunilor americano-pakistaneze. Karzai ar fi putut cu ușurință să evite un răspuns tranșant. Președintele Afganistanului trebuie în primul rând să răspundă însă, ținând cont de interesele interne și regionale, ori el știe foarte bine că fără sprijin pakistanez, șansele sale de a stabiliza Afganistanul după retragerea americană sunt ca și inexistente. Este clar, în acest context, că președintele Karzai are nevoie să câștige bunăvoința puternicului vecin. O altă manieră de a privi declarația este pornind de la premisa că regimul de la Kabul încearcă să se poziționeze pentru ceea ce va urma retragerii americane. Președintele Obama a anunțat vineri încheierea retragerii americane din Irak. Afganistanul este următorul pe listă. Karzai înțelege de asemenea că situația politică din Statele Unite, unde popularitatea președintelui Obama a atins nivele extrem de coborâte, l-ar putea determina pe acesta să accelereze retragerea, chiar dacă comandanții militari sunt de altă părere. Ori în acel moment, Hamid Karzai și echipa sa vor depinde de Pakistan, mai mult decât de orice altă țară din regiune. Cum este percepută declarația în America, ea nu poate decât să întărească argumentul celor care, la stânga și la dreapta spectrului politic, văd în Afganistan o misiune care și-a pierdut direcția. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa de la București anticipează astăzi un eveniment care va avea loc mâine, anume a 90-a aniversare a fostului rege Mihai, care a fost invitat să țină un discurs în Parlament. Tania Radu.
În ajunul discursului regelui Mihai I, Ovidiu Nahoi de la Adevărul înlătură suspiciunile agitate de presă, cum că regele va cere mâine de la tribuna Parlamentului reinstaurarea monarhiei. Jurnalistul reamintește profilul moral al regelui, care a reușit să rămână în acești 20 de ani de la căderea comunismului deasupra jocurilor politice. Chiar și celebra reconciliere a casei regale cu fostul președinte social-democrat Ion Iliescu este privită în acest articol drept un gest de mare înțelepciune și generozitate, de pe urma căruia România a putut adera la Alianța Nord-Atlantică. Când a fost în situația să încaseze un șuvoi de minciuni și de jigniri, regele nu a ripostat, nu și-a arătat supărarea, nu a dat replica. Mâine în Parlament vor sta față în față România care este cu România care ar fi putut să fie dacă monarhia și-ar fi reintrat în dreptul la căderea lui Ceaușescu. Mai arată Ovidiu Nahoi în acest articol din Adevărul. În fiecare zi, România înregistrează câteva sute de mii de atacuri cibernetice. În fiecare județ al României există cel puțin un clan mafiot. Lista detaliată a clanurilor a fost înaintată Parlamentului de către Serviciul Român de Informații. Ceva efecte se văd de la 30-35% din produsul intern brut, cât reprezenta acum câțiva ani economia neagră din România, ar fi scăzut la 25-27%, în vreme ce media europeană este de 19-20%. Aceste date au fost comunicate de George Maior, directorul Serviciului Român de Informații, într-un interviu acordat astăzi în exclusivitate cotidianului România Liberă. Și totuși nu este totul pierdut, socotește Tom Gallagher, comentator la România Liberă. El compară influența lumii interlope din România cu situația din alte state europene. Atâta timp cât un secretar de stat din România încă mai poate ajunge după gratii pentru că a luat mită, arată Gallagher, sunt speranțe de redresare. Numai că, cităm, ține de români să pună capăt erei oligarhilor și mafioților locali. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare seară de luni, vă propunem o nouă filă din dicționarul muzical al lui Lucian Ștefănescu.
Varianta jazzului mai energică și mai concentrată pe ritm, pe acel balans definit în limba engleză cu un cuvânt greu de tradus exact, groove, AC Jazz este un stil care a apărut la Londra la mijlocul anilor 80. Într-o vreme când disc jockey cluburilor de dans londoneze puneau pe platane discurile lor favorite cu rarități, indiferent dacă acestea sunau sau nu a jazz. Era vorba de așa numitele rare grooves, pentru că în cluburile de dans singurul lucru care conta era ritmul, balans. Iar acești disc jockey se inspirau în cea mai mare parte din genurile marginale ale jazzului, fuziunea jazz-funk și muzica afro-cubaneză cu elemente secundare împrumutate din perioada de început a soul jazzului. Scoaterea la iveală a unei imense cantități de rarități, de albume neascultate până atunci sau pur și simplu uitate, i-a influențat pe mulți din undergroundul american și cel britanic, de unde provin majoritatea muzicienilor și producătorilor de studio AC Jazz, și a readus în atenția ascultătorilor și a celor din cluburile de dans obscura muzică jazz, funk și soul a anilor 70. Din mulțimea disc jockeyilor londoneze a acelor vremi, cel care a fost identificat cel mai mult cu AC Jazz a fost Giles Peterson. Se relatează chiar că el a fost acela care a folosit prima oară termenul de AC Jazz. Peterson a început prin a transmite seturi mamut de jazz funk la un post de radio pirat, care emita dintr-o magazie situată într-o grădină londoneză, după care s-a mutat la unul din cele mai faimoase posturi de radio pirat britanice, Kiss FM, fiind în același timp ceea ce se numește DJ rezident la mai multe cluburi londoneze. Mai târziu, Giles Peterson a fost unul din fondatorii casei de discuri AC Jazz Records, care a început prin a produce compilații de jazz funk din anii 70, combinate cu piese vechi aduse însă la zi prin folosirea masivă a colajelor de sunete și a ritmurilor electronice. Cu timpul, AC Jazz a devenit un gen aproape baroc și foarte greu de detectat ca atare, datorită mulțimii de influențe și rădăcini cu care s-a amestecat în ultimul deceniu al secolului trecut. Piesa pe care o ascultați, Laters, aparține lui Mr. Electric Triangle și apare pe volumul 6 al compilației The Golden Age of Groove. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
În jurnalul de mâine, Val Butnaru semnează un articol intitulat Amnezia ca armă de răfuială politică. În concluzie, consideră Butnaru, dosarul lui Victor Țopa este eminamente unul politic. Și Petru Bogatu se referă în editorialul său la condamnarea lui Victor Țopa. Nicolae Negru și-a intitulat editorialul De ce Voronin nu mai vrea pe Greceanu. În pofida aparențelor, Voronin nu se poate decide dacă să provoace sau nu alegeri anticipate, scrie Nicolae Negru. Cităm în continuare, fiindcă nu există siguranța câștigului. Oricum, chiar dacă s-ar decide, trebuie creată aparența că alegerile anticipate nu sunt opera PCRM, altfel ar putea să piardă o parte din alegătorii mai puțin dogmatici. Lucrul acesta nu e atât de simplu precum pare. Dacă alianța va veni cu ideea alegerii unui candidat neafiliat, PCRM se va pomeni într-o situație delicată. Trenul a plecat este o replică bună într-o emisiune televizată, dar cum să argumentezi că acesta într-adevăr a plecat? Cum putea să plece dacă data alegerii președintelui abia a fost stabilită cu închide Nicolae Negru? Iar Svetlana Coropceanu semnează un amplu interviu cu Victor Stepaniuc, care zice că știe de ce a ars Parlamentul, dar nu poate să o spună.
A fost Rodica Mahur, redactor șef la Jurnal de Chișinău. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.